materialen zientzia eta teknologiaren inguruko kongresua egin da bi egun hauetan Markina Xemeinen Leartiker Zentro Teknologikoak antolatuta. Material berrien inguruan aritu dira solasean eta Ricardo Hernández da Leartikerreko ikerlaria antolatzaileetako bat. Arratsaldeon, Ricardo.
Arratsaldeon.
Zu polimeroetan zara aditu, baina materialeak aipatzen ditugunean, zer materialei buruz hizketan jardun zarete?
Bai, bueno, egia esan hitz egin dugu material oro, orduan alde batetik hitz egin dugu metaletaz, bestetik zeramikotaz, bestetik silikato eta silikona ingurukuak, eta bebai polimeruak.
Eta zer nobedade izan da hor aurkeztu den bitxiena?
Bueno, batzuk izan dira, alde batetik hitz egin da spin hole efektu inguruan eta horretan datza printzipioz suposatzen dana izango dela etorkizuneko mikrotxipak eta horko aldetik ba elektroietaz aritu biharrean ba hitz egiten da spin elektromagnetikoaren inguruan eta hoize izango litzateke etorkizunean espero dan beste jauzi bat informatika alorrean eta bestetik asko edo oso ponentzia interesgarriak izan ditugu medikuntza eta nanopartikulak eta sistema edo tratamento genetikoen inguruan eta bueno azken finean materialetaz hitz egiten dugunean ari gara zientzia eta teknologian inguruan sektore guztietan energia, medikuntza, automogintza, espazioa eta bar.
Medikuntzan esate baterako zer jarri behar digute gorputzean?
Bueno, gorputzean baino eta bueno, hor ere egonda ponentzia bat horren inguruan, zer nolako zahartzeak gertatzen dira material batzuetan eta horiek implante modura erabiltzeko gaitasuna izan ditzaketen, adibidez hezurrak mantentzeko finko eskaiola erabili berrean, baina hortaz gain hitzein da minbiziak tratatzeko teknologia berrietaz eta adibidez hitzein da nanopartikulak nolabait eramatia minbizi daukaten zeluletara eta hoiek gero nola sistema magnetikoen bitartez gure etxian daukagun indukzio sukaldeak modura hori teknologia baina beste pausu bat emanda minbiziko zelula hoiek erretzeko eta nolabait desagertarazteko.
30 ahozko aurkezpen eta 40 poster aurkezpen egin dira bi egun hauetan eta horietako bate jaso du saria, hementxe daukat izenburua da Jon Ajuriak egindakoa, Zik Energigunekoa eta hauxe dio. Birziklatutako oliba ezur kiskaliz fabrikatutako superkondensadore hibridoak.
Bai, hori kasualidadez izan zen, itzaldi osoaren ondoko itzaldia. Justu kongresu hasi berri izan zen lehenengo ahozko saioa eta oso interesgarri izan zen bereik aritu dira oliba ezurrekin horiek lehenengo txikitu eta gero kiskali labe berezi batzuetan eta horiekin egiten dituzte elektrodo batzuk eta elektrodoiek nolabait berezitasun batzuk dauzkate bateriak baino nolabait potentzia gehiago ematen dute eta gaur egun superkondentsadoreak direnak baino denbora iraupena gehiago daukate eta nolabait izan daiteke etorkizunean izango dugun kotxeetan baterietan edo mobil berrietan edo gure elektrotresna elektronikoetan erabiliko ditugun energia pilatzeko sistemak.
Oliba zurrekin horrelakorik egin zitekeenik egia esan, pentsaturez nuen egingo. Norbaitek xehetasunak irakurri nahi baldin baditu, izango du horretarako aukera, ez da?
Bueno, momentuz ez dugu txertatu web horrian, baina gure intentzioa behintzat da autore guztiei eskatzia baimena ba, bueno, gure web horrian ipintzeko behintzat laburpenak, eta laburpenaz gain, inork behar baldin badu, ba, zetasun gehiago, ba, orduan ipiniko denuke kontaktuan, ba, autorearekin, ba, bueno, zet, detaile gehiago emateko.
Behintzat, Jon Ajuriak bai irabazi duela, Elhuyarren artikulua bat idazteko aukera.
Bai, bai, hori horrela da, Elhuyarrekin adostu ingenuen, ba, ahozko saio onena saria jasotzen duna, ba, aukera daukala Elhuyarren publikatzeko iraileko alian, ba, bueno, ba, bere lana. Eta nik pentsatu dut oso interesgarri izan daitekeela, ba, bueno, ba, nolabait zabalkundia eman alizateko.
Eta azpimarra jarri beharko dugu hau esaterakoan, euskeraz egin dituzuela ponentzia guztiak?
Bai, hau da kongreso bat bi urtean behin antolatzen dugulaz, bueno, nahiko lana ematen du, baina da kongreso bakarra euskara utxian egiten dana. Eta bueno, guk pentsatzen dugu oso interesgarri dela eta oso importante dela, ba, euskaraz dakigunok eta euskaraz aritzen garenok ikerkuntzan, ba, nolabait olako foro bat izatia, ba, gure ikerketak eta gure aurrera pausuak nolabait euskaraz adierazi ahal izateko, ze horrek ere, ba, bueno, euskerari, ba, bueno, mesede egiten dio. Ze, bestela, ba, beti ohituta gaude, ba, kongresuak izaten, ba, bueno, Espainia mailan edo nazioarteko kongresuak, eta ordun ingelesez egiten da. Eta pentsatzen dugu euskeraz ere, ba, bueno, ba, egin daitekeela horrelako ekintza bat, eta egia esan, ba, maila zientifikoa oso oso altua izan da gaur izan dugun kongresutan.
Markina Semeien egin duzue hirugarren kongresua, laugarrena bi urte barru non izango den, hori erabakita geratu da?
Ba, pentsatzen dugu, oraindik onartu egin behar da, eta, bueno, ba, entidadiak onartu egin behar du, baina printzipioz Donostin egingo zan berriro ere, eta kasu honetan Teknunek antolatu egingo luke.
Ba, Ricardo Hernández, gaurkoaren berri emateagatik eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei.